Yebo kuliqiniso ukuthi kulezitolo ezingasamukela imali yaseZimbabwe zizamukela nje kuphela imali yangaphandle idola leMelika iRandi leSouth Africa iPula yaseBotswana iEuro yaseEurope kanjalo kanjalo ezintweni nje ezihlukahlukeneyo akukhathalekile ukuthi yini into yakhona kuya ngokuthi yisiphi isitolo xa kuyileso sitolo siyabe sikuthengisela mhlambe yonke into ethengiswa esitolo ngamadola aseMelika kumbe imali yangaphandle kumbe njalo lo uthola ukuthi sithengisa ukudla kuphela ukudla kuyabe kuyikho ukuthengiswa ngemali yangaphandle kanjalo ngakho kuya ngesitolo ukuthi isiphi enjalo sithengisa kuphi kodwa zikhona lezo sitolo izitolo esikhuluma ngazo nje
bona abathengisa imali yakwamanyamazwe ezidaladeni laba othiwa ngosiphatheleni beloku bekhona na njengoba sisizwa uhulumende esithi bazajeziswa bengabotshwa bayabonakala na
lokhu ithengiswa imali yangaphandle emkambo omnyama njalo kayisoze isuke khona lapho usoze uphele umkambo omnyama umkambo omnyama kawuqedwa ngomthetho lokuthembisa abantu ijele uqedwa ngokuthi kube lezo mnotho eziza kwenza ukuthi imali yangaphandle itholakale kalula emabhenki ngingena ebhenki yami ngifune imali yangaphandle ngiyifunayo bangiphe kungenzeka zona lezo zinto akula muntu ozaya emkambo omnyama baya emkambo omnyama abantu ngokuba imali foreign currency ingatholakali lapho efanele itholakale khona emabhenki ngakho ke ukukhuluma nje ngomlomo akusoze kulungise lutho ukuze imali ibe khona emabhenki kudingeka ukuthi ezomnotho zizale leyo mali ibe khona yangaphandle kulwiswe icorruption ukuze imali iye lapho efanele khona iye khona iyo yodwa nje indlela yokulungisa khona lokho hayi umthetho lokhulunywa usoze usebenze lutho
umbuzo wami wokugcina ngasitshela ukuthi ubona ngani udubo lolu lungaqedwa njani olokuthi kusetshenziswe imali yeZimbabwe kungaqhakathekiswa idola leMelika kuyenzakala yini khona
imali bayisebenzisa abantu ngokuthi bayayithemba yini kayichayelwa umthetho indlela ezakwenza ukuthi kulunge konke khona lokho abantu abakhala ngakho ukuthi imali yeZimbabwe kayamukelekanga yikuthi kulungiswe ezomnotho zeZimbabwe ziyenze isimame iqine imali yaseZimbabwe ukuze kulunge konke khona lokho kuzadingeka ukuthi ezomnotho zithembakale ezomnotho ukuthi zithembakale kudingakala ukuthi ipolitiki ithembakale kanti kabantu asebedlule kukho kubenza bangathemba ukuthi imali yeZimbabwe ingasebenza ngendlela efanayo ihistory yokusetshenziswa kwayo ikakhulu kusuka ku-2000 kusiza ngapha kwenza abantu bangayithembi kabasathembi bona laba abasembusweni vele ngcabe ngabathembi imali evela kulabo abasembusweni layo kabayithembi ngakho ke asonto elula kuzaze kugcine kufanele ukuthi kutshintshwe ipolitiki bona abasezihlalweni zepolitiki ukuze kuguqulwe izinto kwezomnotho ngoba nxabe sesekhona bengathembakali imali evela kubo kayisozithembakale ngokunjalo izahlala isiwa intengo yayo.